From the Conference Center at Temple Square in
Salt Lake. Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 179 na ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay mula sa Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay serbisyo publiko ng Bonneville Communications. Ang anumang pagkopya, pagre-record, pagsusulat o ang paggamit ng programang ito nang walang nakasulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the first.
Sa Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
My dear brothers and sisters, mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa panlima at huling sesyon ng 179 na pangalawang taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ipinahatid namin ang pagbasbas sa lahat ng mga kaibigan at miyembro. Pinaabot namin ang pagbati sa lahat. Ang musika sa sesyong ito ay inihahandog ng Tabernacle Choir sa ilalim ng pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama si Bonnie Goodliffe sa organo. Bubuksan ng koro ang serbisyong ito sa pag-awit ng mga himig ng papuri. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Elder Marlin K. Jensen ng 70. Pagkatapos ay aawit ng koro ng O Divine Redeemer.
our Father in heaven.
Ama namin nasa langit. Habang kami patapos sa konferensya na ito, pinapasalamatan namin kayo sa nakarang dalawang araw. Papasalamat kami sa mga salitang itinuro at sa magagandang musika at ang makasama ang inyong mga lingkod, ang piniling propeta. Nakaramdam kami ng kaginhawahan. Nakaramdam kami ng aming pananampalataya ay tumatag at lumakas sa kalagitnaan ng mga pagpala na ito. Kami ay napalalahanan sa mga iba na hindi maganda ang kalagayan at nananalangin para sa mga may sakit, nasa kahirapan, at naapektuhan ng mga kalamidad kailan lamang sa ibayong dagat at para sa mga nalulungkot din, sa mga nangaligaw sa nalandas patungo sa inyo. Pinapanalangin namin na masunod namin ang mga payo sa amin ng inyong mga propeta at sila'y hiniling namin na sila'y pagpalain po ninyo. Pinapanalangin namin ang mga magsasalita ng banal na espiritu ay makalma sila at nasa lahat ng mga ito, ang aming pananampalataya sa inyo at sa aming tagapagligtas ay lumakas. At naniniwala kami sa kahulugan ng buhay ng aming tagapagligtas at hiniling namin ang pagpapala sa meeting na ito sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Salamat pa sa lahat. Ikinalulugod nating marinig ngayon sina Elder Jeffrey R. Holland at Quentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos magsalita ni Elder Cook, ay maririnig natin si Elder Brent H. Nilsson ng 70.
To this choir.
Para sa koro.
May they accept the thanks of everyone.
Matanggap nila ang pagtanggap ng mga miyembro dito. Ang mapanalangin pag-awit na yan. Na nagpapakita ng sermon ng konferensyang ito. At ang
speak, I'll try to do so. Prophecies,
ang mga propesya tungkol sa mga huling araw ay kadalasang tumutukoy sa malalaking kalamidad tulad ng lindol o tagutom o mga pagbaha na naugnay naman sa mga malawakang mga kaguluhan sa ekonomiya o politika. Ngunit may isang uri ng pagkawasak sa mga huling araw na tila mas personal kaysa hayagan, mas ukol sa bawat isa kaysa lahatan, isang babala na siguro mas angkop sa loob ng simbahan kaysa labas nito. Nagbigay babala ang tagapagligtas na sa mga huling araw, maging ang mga nakipagtipan. Ang hinirang ay malilin lang ng kaaway ng katotohanan. Kung ipapalagay natin espiritual na pagkawasak ito, maaring magbigay liwanag ito sa isa pang makabagong propesiya. Isipin ang puso bilang simbolo ng sentro ng ating pananampalataya, ang kinalalagyan ng ating katapatan at mga pinahahalagan, pagkatapos ay isipin ang pahayag ni Jesus na sa mga huling araw ay magsisipang lupaypay ang puso ng mga tao. Ang napakalalakas ng loob na mangyari pa ay alam ng ating Ama sa Langit ang lahat ng pangalim nito sa mga huling araw, ang pagkabalisa ng puso at kaluluwa, at nagbigay ng payo at proteksyon laban sa mga ito. Dahil diyan, napakahalaga sa akin noon paman ang aklat ni Mormon, isa sa mga makapangyarihang saligang bato ng Panginoon na panlaban sa mga problemang ito sa mga huling araw, ay nagsimula sa dakilang talinghaga ng buhay, dagdag na alegorya ng pag-asa laban sa takot, ng liwanag laban sa kadiliman, ng kaligtasan laban sa kapahamakan, isang alegorya na binanggit ni Sister Ann Gibb kaninang umaga. Sa panaginip ni Lehi, ang mahirap na paglalakbay ay lalo pang humihirap kapag lumilitaw ang abo-abo ng kadiliman na sagabal sa pagtanaw sa ligtas, ngunit makitid na landas na susundan ng kanyang pamilya at ng iba pa. Mahalagang pansinin na ang abo ng kadiliman ito ay lumalambong sa lahat ng manlalakbay, sa matatapat at masigasig. Masasabi natin ang mga hinirang, gayon din sa mas mahihina at mabubuhay ang pundasyon. Ang pangunahing punto ng kwento ay na ang matatagumpay na manlalakbay ay nalalampasan ang lahat ng hadlang, pati ang pangaakit ng ipinagbabawal ng mga landas at pangungutya ng mga mapagmalaki at palalong nagsisipaglakbay doon. Sinasabi ng ulat na ang pinangangalagaan ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad, patuloy at masigasig na humahawak na mahigpit sa gabay na bakal na tumutuntun sa tamang landas, gaano man kadilimang gabi o araw. Itinuturo ng gabay na bakal ang nag-iisang ligtas na daan. Namasdan ko, sabi ni Nephi kalaunan, na ang gabay na bakal ay salita ng Diyos tungo sa punong kahoy ng buhay na sumasagisag sa pag-ibig ng Diyos. Nang mamasdan ang pinakitang pag-ibig na ito ng Diyos, sinabi ni Nephi, tumingin ako at namasdan ang manunubos ng sanlibutan. Humayo siyang nangangaral sa mga tao. At namasdan ko ang maraming tao na may karamdaman at yung mga naghihirap sa lahat ng sakit at nasasapian ng mga diablo at masasamang espiritu at pinagaling sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kordero ng Diyos at pinalaya sa mga diablo at ang masasamang espiritu. Pag-ibig, pagaling, tulong, pag-asa, ang kapangyarihan ni Kristo na labanan ang lahat ng kaguluhan sa lahat ng panahon, pati na sa wakas ng panahon. Iyan ang ligtas na kanlungang nais ng Diyos para sa atin, sa sarili niyan man o sa hayagang kawalan ng pag-asa. Sa mensaheng iyan nagsisimula ang aklat ni Mormon at sa mensaheng iyan ito nagtatapos. Nananawagan sa lahat na lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Ang katagang iyan, mula sa huling patotoo ni Moroni, na isinulat 1,000 taon matapos ang pangitain ni Lehi, ay patotoo ng isang tao naghihingalo tungkol sa totoong landas. Maaari ko bang tukuyin ang isang patotoo sa mga huling araw? Noong sina Joseph Smith at kanyang kapatid na si Hiram ay papunta na sa Carthage para harapin ang alam nilang nalalapit nilang kamatayan bilang martir, binasa ni Hiram ang mga salitang ito upang panatagin ang puso ng kanyang kapatid. Ikaw ay naging matapat. Kaya nga, ikaw ay gagawing malakas. Maging hanggang sa pag-upo sa lugar na ihanda ko sa mga mansyon ng aking ama. At ngayon ako si Moroni ay nagpapaalam. Hanggang sa muli tayo magkita sa harapan ng hukumang luklukan ni Kristo. Ilang maikling talata mula sa 12th kabanata ng Ether sa aklat ni Mormon. Bago isara ang aklat, itinupi ni Hiram ang gilid ng pahina na kanyang binasa bilang tanda ng walang hanggang patotoo na magiging dahilan ng kamatayan ng magkapatid na ito. Hawak ko sa mga kamay ko ang aklat na iyan, ang mismong kopyang binasa ni Hiram, ang mismong itinuping bahagi ng pahina ay mababakas pa rin. Kalaunan, habang nakaipid sa Carthage jail, binalingan ni Propetang Joseph ang mga gwardyang humuli sa kanya at nagbigay ng kanyang malakas na patotoo sa tunay na kabanalan ng aklat ni Mormon. Di nagtagal pagkatapos noon, ang dalawang saksing ito ay namatay sa tama ng bala ng baril. Bilang isa sa 1,000 elemento ng aking sariling patotoo sa kabanalan ng aklat ni Mormon, ipinahayag ko ang isa pang katibayan ng katotohanan ito. Sa pinakadakila at pinakahuling oras ng kanilang pangangailangan, itatanong ko sa inyo, gagawa ba ng kalapastanganan ang mga lalaking ito sa harapan ng Diyos sa patuloy na pagtotoo ng kanilang buhay, dangal at sariling pagsasaliksik para sa walang hanggang kaligtasan sa isang aklat at kasunod nito sa isang simbahan at isang ministeryo na kanilang binuo mula sa haka-haka lamang? Huwag nang isipin ang mga kabiyak nilang mababalo at mga anak nilang maulila sa ama. Huwag nang isipin ang kanilang maliit na grupo ng mga tagusunod na mawawalan ng tirahan, pamilya at kaibigan, at ang kanilang mga anak na mag-iiwan ng mga bakas ng dugo sa pagtawid sa mga nagyayalong ilog ng masukal na parang. Kalimutan na napakarami ang mamatay at ang iba'y mabubuhay at ipapahayag sa 4 na sulok ng mundo na alam nilang ang aklat ni Mormon at ang simbahan na nag-ahayag na ito ay totoo. Kalimutan lahat iyan. At sabihin ninyo sa akin kung sa oras na ito ng kamatayan ay papasok ang dalawang ito sa kinaroroonan ng kanilang walang hanggang hukom na bumabanggit at humahanap ng kapanatagan sa isang aklat na kung hindi salita ng Diyos ay magbabagsak sa kanila bilang mga impostor at huwad hanggang sa huling sandali, hindi nila gagawin iyan. Pinili nilang mamatay sa halip na itatwa ang banal na pinagmulan at walang hanggang katotohanan ng aklat ni Mormon. Sa loob ng 179 na taon, ang aklat na ito ay sinuri at kinutya, tinatwa at pinag-aralan upang pabulaanan, tinuligsa at pinagwatak-watak na hindi pa ginawa marahil sa alinmang aklat sa kasaysayan ng relihiyon sa makabagong panahon. At ito ay nananatili pa rin naririto. Ang mga bigo at kadalas sa hangal ng mga teorya tungkol sa pinagmulan nito ay lumabas, inulit-ulit at naglaho mula kina Ethan Smith at Solomon Spaulding hanggang sa hangal o manlilinlang na henyo. Wala ni isa man sa masasabing walang kabuluhang pahayag sa aklat ang nakapasa sa pagsubok dahil walang ibang pahayag maliban sa ibinigay ni Joseph ang bata at di nakapag-aral na tagapagsali nito. Pinatototohanan ko na walang makapagtataglay ng lubusang walang masamang tao na makasusulat ng ganitong aklat at walang mabuting lalaki makasusulat nito maliban na ito ay tunay at inutusan siya ng Diyos na gawin ito. Pinatototohanan ko na walang makapagtataglay ng lubusang pananampalataya sa gawain ito sa mga huling araw at sa gayon magkakaroon ng ganap na kapayapaan at kaliwan sa ating panahon hanggat hindi niya tinatanggap ang kabanalan ng aklat ni Mormon at ang Panginoong Hesukristo na siyang pinatototohanan ito. Kung ang sino man ay hangal o may maling pangunawa na sapat para hindi tanggapin ang 531 pahina ng dati-rati di kilalang tekstong tigib ng kompleksidad ng wikang Semitic na hindi tunay na tinatangkang alamin ang nilalaman ng mga pahinang iyon lalo na kung hindi nila inihahayag ang kanilang malakas na patotoo kay Hesukristo at ang malalim na espiritual na epekto ng pagsaksing iyon sa milyong mamabasa na ngayon. Ang gayong klaseng tao, hindi Ramano hindi, ay nalin lang. At kung iiwan nila ang simbahang ito, dapat gawin iyon sa pamamagitan ng pagtanggi o pag-aalis ng kaugnayan nila sa aklat ni Mormon. Sa puntong iyan, ang aklat ayon na rin kay Kristo ay magiging isang batong katitisuran, bato na pangbuwal, isang hadlang sa landas ng tatangging maniwala. Ang mga saksi, maging ang mga saksing minsan ay kumalaban kay Joseph, ay nagpatotoo hanggang kanilang kamatayan na nakakita sila ng anghel na nag-abot sa kanila ng mga lamina. Ang mga ito ay pinakita sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at hindi ng sa tao, pahayag nila, kung kaya't nalalaman namin ng may katiyakan na ang gawa ay totoo. Hindi ako naglayad nakasama ng kapatid ni Jared sa pagtawid sa karagatan at pagtira sa bagong daigdig. Hindi ko narinig ang maluwalhating pagbibigay ng sermon ni Haring Benjamin. Hindi ako kasama ni Alma at Amilak sa pagtuturo ni nasaksihan ng pagkamatay sa apoy ng mawalang kasalanang naniniwala. Hindi ako kabilang sa mga nifitang humaplos sa mga sugat ng nabuhay ng muling tagapagligtas ni Nanangis kasama ni Mormon at Moroni dahil sa pagkalipol ng isang buong sibilisasyon. Ngunit ang aking patotoo sa talaang ito at ang Kapayapaang dulot nito sa mga pusong tao ay lagi nang may bisa at maliwanag tulad ng sa kanila. Tulad nila, ibinibigay ko ang aking pangalan sa sanlibutan upang patunayan sa sanlibutan ang aking nakita. At tulad nila, hindi ako nagsisinungaling. Diyos ang nagpapatunay nito. Inihiling ko na ang aking patotoo sa aklat ni Mormon at lahat ng ipinahihiwatig nito na ibinigay sa ilalim ng aking sumpa at katungkulan ay maitala ng mga tao sa lupa at ng mga anghel sa langit. Umaasa ako na may ilang taon pang natitira sa aking mga huling araw. Ngunit mangyari man ito o hindi, gusto kong tunay na tiyakin na kapag ako ay nakatayo na sa harapan ng hukuman ng Diyos, ay naipahayag ko sa sanlibutan sa pinakatuwirang salitang masasambit ko na ang aklat ni Mormon ay totoo, na dumating ito ayon sa paraang sinabi ni Joseph Smith na darating ito at ibinigay upang magdala ng pag-asa at kaligayahan sa lahat ng pagdurusang magaganap sa mga huling araw na ito. Ang aking patotoo ay nagbabanggit na muli sa sinabi ni Nephi na isinulat ang ilang bahagi ng aklat sa kanyang mga huling araw. Makinig sa mga salitang ito at maniwala kay Kristo. At kung hindi kayo naniniwala sa mga salitang ito, ay maniwala kay Kristo. At kung maniniwala kayo kay Kristo, ay maniniwala kayo sa mga salitang ito. Sapagkat ang mga salitang ito ay mga salita ni Kristo at nagtuturo sa lahat ng tao na nararapat silang gumawa ng mabuti. At kung ang mga ito ay hindi mga salita ni Kristo, sapagkat ipapakita ni Kristo sa inyo sa kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian na ang mga ito ay kanyang mga salita sa huling araw. Mga kapatid, ang Diyos ay palaging naglalaan ng kaligtasan para sa kaluluwa sa aklat ni Mormon ay gayon din ang ginawa niya sa ating panahon. Tandaan ang ipinahayag na ito ni Jesus. Sino man ang magpapahalaga sa aking salita ay hindi malilinlang. At sa mga huling araw, hindi kayo bibigay ng inyong puso at ng inyong pananampalataya. Ito ang taos puso kong patotoo. Sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
We live in perilous times.
Tayo nabubuhay sa mga panahong mapanganib. Kung kailan marami ang naniniwala na hindi tayo mananago sa Diyos at wala tayong personal na responsibilidad o pangangasiwa sa ating sarili o sa iba. Marami sa mundo ang nakatuon sa pansariling kasiyahan. Inuuna ang sarili at maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa kabutihan. Hindi sila naniniwala na sila ang mga galaga sa kanilang kapatid. Gayunpaman sa simbahan naniniwala tayo na ang pangasiwang ito ay isang sagradong pagtitiwala. Kamakailan bumisita ang isang grupo ng kagalang-galang ng mga lider ng Mahudyo sa mga pasilidad ng simbahan sa Salt Lake Valley, kabilang ang Welfare Square, Humanitarian Center, Family History Center, at ang Open House ng Ochre Mountain Temple. Sa pagtatagpos ng kanilang pagbisita, nagpahayag ng damdamin ang isa sa pinakamabunying mga rabay sa Amerika tungkol sa kanyang nakita at nadama. Nagbanggit siya ng mga konsepto mula sa Hudyo na nagmula sa Talmud at sinabing may dalawang malaking magkaibang dahilan kaya gumagawa ng kabutihan at kagandahang loob ang tao. Ang ilang tao ay dumadalaw sa may sakit, tumutulong sa may hirap at naglilingkod sa kanilang kapwa. Dahil naniniwala sila na tamang gawin ito at ang iba ay tatanaw ng utang na loob at gayon din ang gagawin para sa nila, ipiniliwanag niya na bagamat mabuti ito, nagbubuo ng mapagmalasakit ang mga komunidad at dapat ituring isang dakilang hangarin. Gayunman mas dakilang hangarin kapag pinaglilingkuran natin ating kapwa dahil naniniwala tayo na ito ang nais ipagawa sa atin ng Diyos. Sinabi niya na dahil sa kanyang pagbisita, naniniwala siya na isinagawa ng mga banal sa huling araw, ang gawain pangkapanan na pagtulong at ang gawain ng kaligtasan sa ating mga templo upang gawin ang pinaniniwalating nais ipagawa sa atin ng Diyos. Ang damdaming ito ng may pananagutan na nakapaloob sa unang dakilang utos na hamalin ng Diyos ay nilarawan ng iba bilang pagsunod na hindi sa pilitan. Sinisikap natin gawin ang tama dahil mahal natin at gusto nating masiyahan ang Ama sa langit, hindi dahil pinipilit tayo ng iba na sumunod. Naganap ang digmaan sa langit matapos ilahad ni Satanas ay isang plano na pipili sa lahat na sundin ng kanyang mga idea. Hindi tinanggap ang kanyang plano. Bunga nito, nagkaroon tayo ng moral na kalayaan at kalayaang piliin ang tatahakin natin sa buhay na ito. Gayunpaman, mananagot din tayo para sa kalayaang iyon. Sinabi ng Panginoon, tayo ay mananagot sa ating sariling mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Ang mga lituntunin na pagiging may pananagutan at pangangasiwa ay may malaking kahalagahan sa ating doktrina. Sa simbahan, ang pangangasiwa ay hindi limitado sa temporal o pagtitiwala o responsibilidad. Itinuro ni Pangulong Spencer W. Kimball, tayo ang tagapangasiwa ng ating mga katawan, isipan, pamilya, at ari-arian. Ang isang tapat na tagapangasiwa ay iyong namamahala ng matuwid, nangangalaga sa sariling pamilya, at nagmamalasakit sa mahihirap at nangangailangan. Bagamat maraming bahagi ang pangangasiwa, dalawa ang pinili kong talakayin. Ang una ay pangangasiwa sa ating sarili at ating mga pamilya. Ang pangalawa ay pangangasiwa sa mahihirap at nangangailangan. Madalas gumamit ang Panginoon ng mga talinghaga na may kaugnayan sa lupa sa pagtuturo ng pagiging may pananagutan ng pangangasiwa. Nung malit pa ako, binibisita ko aking lolo't lola sa kanilang rancho tuwing tag-init. Walang kuryente, tubig o instalasyon ng mga tubo na daluyan ng tubig. Gayunpaman, may isang bukal ng tubig katabi ng maliit nilang bahay sa rancho. Ang bukal ay nakalikha ng isang maliit na lawa ng malinis at dalisin na tubig kung saan ilang beses ang araw ay tumutulong ako sa aking lola na magsalok ng tubig para inumin, ipangluto, ipangligo at ipanglaba ng mga dami sa bahay. Mahal ng lolo't lola ko ang bukal na ito na nagbibigay buhay at gumawa ng di karaniwang mga pag-iingat para mapangalagaan ito. Maraming taon na nakaraan, lampas na sa 90 ang edad ng lolo ko at hindi na nakatira roon. Hindi na niya ito kayang pangalagaan o pangasiwaan. Pinagmaneho ko siya para makita rancho minahal niya. Ang magandang inaasahan niyang maratnan sa rancho ay naging isang kabiguan. Nang malaman niya ang mga bakod na nagpoprotekta sa bukal, ay wasak na at nadumihan ng mga baka ang bukal. At ang mahalaga at dalisin na tubig mula sa bukal ay talagang marumi na. Ikinabalisan niya ang pagkasira at pagiging marumi nito. Para sa kanya, iyon ay pagsira sa pagtitiwala na kanyang iniingatan sa buong buhay ng kanyang pagtatrabaho. Tila nadama niya na hindi niya naprotekta ng bukal na iyon na nagbibigay buhay at napakalaga sa kanya. Tulad ng dalisay na bukal na naging marumi kapag hindi pinangalagaan, nabubuhay tayo sa panahon kung kailan ang kabanalan at kalinisang puri ay hindi napapangalagaan. Ang walang hanggang kahalagahan ng pansariling moralidad ay hindi ginagalang. Ang ating mapagmahal na Ama sa langit ay naglaan ng paraan para maipadala ang kanyang mga espiritong anak sa mundong ito para magampanan ang layunin ng kanilang paglikha. Tinagubilinan niya tayo na ang bukal ng buhay ay dapat panitilihing madalisay. Tulad ng magandang bukal sa rancho na kailang pangalagaan para makapagbigay buhay. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit ang kabanalan at kalinisang puri ay napakalaga sa plano ng ating Ama sa Langit. Dahil sa reaksyon ng lolo ko sa maruming bukal, inayos at pinangalagaan ito, kaya ang bukal ay nagbalik sa orihinal nitong kagandahan at kadalisayan. Bilang mga tagapaglingkod ng Panginoong Hesukristo, sagrado nating responsibilidad na ituro ang kanyang pamantayan ng moralidad na pare-pareho sa lahat ng kanyang anak. Kapag ang ating iniisip o kilos ay hindi dalisay, nilalabag natin ang kanyang pamantayan. Sinabi ng Panginoon, ako ay hindi makatitingin sa kasalanan ng may pinakamaliit na antas ng pagsasaalang-alang. Ang ilan ay nagtangkang bigyang katwiran ng kanilang ikinilos. Sa isang tula ni John Holmes, isang matandang tagagawa ng barko, ang nagtuturo isang binatilyo tungkol sa pangangatwiran. Natutuhan ng binatilyo na sa paggawa ng isang barko, kailangang makalayag ang barko, hindi ka pakikinggan ng karagatan sa anumang paliwanag mo. Sinabing anuman ang mangyari sa isang lungsod ay nanatili na roon. Gusto ko ang karatulan na nakapaskil sa Sevier County, Utah na nagsasabing, anuman ang nangyayari sa Sevier County ay maibabahagi mo sa iyong mga kaibigan. Kapag natanto natin na mananagot tayo sa Diyos, nakikita natin kung gaano kahangal ang mga tuwiran. Yaong nangangatwiran ay nagpapaalala sa atin sa malilit na bata na tinatakpan ang kanilang mga mata na sa paniniwalang kung hindi na tayo nakikita, hindi natin sila makikita. Iminumungkahi ko na kung nag-iisip tayong magbigay ng ulas sa ating mga ginawa sa tagapagligtas, ang ating pangangatwiran ay makikita sa tunay na liwanag na ito. Alam natin na may mga taong gumagawa ng taliwas sa sagradong pamantayang ito na ng moralidad. Mangyayaring unawain na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas, lahat ay makapagsisisi at makababalik tulad ng bukal ng tubig sa isang kalagayang malinis at dalusay. Mahirap magsisi. Nangangailangan ito ng bagbag na puso at nagsisising espiritu. Subalit kapag ang hakbang sa pagsisisi ay matuwid na sinunod, ang mga salitang binanggit ng propetang si Alma sa kanyang anak na si Corianton na nakagawa ng mga kasalanang moral ay maiaakma. At ngayon, anak ko, inihiling ko na ang mga bagay na ito ay huwag nang gumulo pa sa iyo at hayaan nang iyong mga kasalanan na lang ang bumagabag sa iyong pagbabagabag na magdadala sa iyo sa pagsisisi. Sinabi ng tagapagligtas, masdan siya na nagsisi ng kanyang mga kasalanan ay siya rin patatawarin. At ako ang Panginoon ay hindi naaalala ang mga ito. Tungkol sa ating pangangasiwa sa ating pamilya, may ilang nagturo na kapag nag-ulat tayo sa tagapagligtas at inutusan niya tayo na mag-ulat tungkol sa mga responsibilidad natin dito sa mundo, ang unang dalawang tanong ay may kinalaman sa ating asawa at sa bawat anak natin. Madali nating may pagpalit ang ating mga prioridad. May tungkulin tayo na pangalagaan ng pisikal na kaligtasan at kapakanan ng ating mga anak. Gayunpaman, may ilang mga magulang na inuuna ang temporal at material na bagay. Ang ilan ay hindi gaanong masigasig na ituro maigi ang ebanghelyo ni Jesucristo sa kanilang mga anak. Tandaan ng pagsunod sa mga litintunin ng simbahan sa tahanan ay kasing halaga ng paglalaan ng pagkain, damit at tirahan. Makatutulong din ang mga magulang sa pagtuklas at pag-unlad ng mga talento ng kanilang mga anak. Mananagot tayo sa mga talentong natanggap natin. Ang mga batang hindi tinuruan na mananagot sila para sa kanilang panahon at mga talento ay lubhang napapasailalim sa kahangalan at kasamaang laganap na sa mundo. Nagbabala ang paghahayag sa mag-anak ng taong bigo sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa mag-anak na balang araw, sila ay pananagutin sa harap ng Diyos. Ang pangalawang pangangasiwa ay pagmamalasakit sa mahirap at siyang nangangailangan na talagang ukol sa ating lahat. Ang paalala ng Panginoon na tayo ay mga tagapangasiwa ng mga iyong nangangailangan ay naglalaman na ilang pinakamatinding salita sa lahat ng mga banal na kasulatan. Kung sino man ang kukuha sa kasaganaan na aking ginawa at hindi nagkakaloob ng kanyang bahagi sa mga mararalita at nangangailangan, siya kasama ng masasama ay magtataas ng kanyang mga mata sa impyerno dahil sa paghihirap. Tayo ang mananagot bilang mga katiwala sa mga makalupang pagpapala na binigay ng Panginoon. Ang mga lider ng Hudyo na binanggit ko kanina ay naantig sa alituntunin ng pag-ayuno at bukas palat na pagbabayad ng handog ayuno. Iniisip nilang kagilagilalas ito na mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang dako ng mundo ay buwan na nag-aayuno at kusang nagbibigay ng handog ayuno para sa nangangailangan. Nang bisitahin ng mga rabbi ang Welfare Square, nantig sila na malaman nilang maging sa panahong mahirap ang ekonomiya, ang ating mga miyembro na nagmamalasakit sa mga problemang dinaranas ng marami ay patuloy sa bukas palad na pagbibigay para tulungan ng mahirap at nangangailangan. Naalala ko na matago ako bilang bishop. Ang sinundan ko na si Bishop Russell Johnson ay binalaan ako na magiging maingat sa ipapagawa ko sa mga miyembro. Sabi niya ang ilan ay tutugot sa bawat bungkahe kahit malaki ang sakripisyo. Binanggit niya isang balo na lampas na 80 anyos na at nag-aalaga sa kanyang asawa at isang anak na matagal nang may sakit bago pumanaw ang mga ito. Sinabi ni Bishop Johnson na sa kabila ng maliit na mapagkukunan, palagi niyang sinisikap na tumugon. natuklasan kung totoo ito. Tuwing nagbabanggit ako ng pangangailangan na magbigay ng kontribusyon ng paglilingkod para pagpalain na iba, si Sarah ang madalas na unang tumutugon. Isang Sabado, isang membrong babae tumawag sa akin at sinabi, "Bishop, dali, iligtas niyo si Sarah." Ibinalita ng membrong ito na ang 80 anyos na si Sarah ay nasa tuktok na hagdan at nililinis ang mga lulod ng kapitbahay. Takot ang miyembrong ito na baka mahulog si Sarah at gustong pigilan ito ng bishop. Hindi ko iminumungkahin na maaari o dapat gayahin ng lahat si Sarah. Nakokonsensya ang ilan dahil hindi nila kagad matugunan ang bawat pangangailangan. Gusto ko ang madalas na pagbanggit ni Elder Neil A. Maxwell mula kay Ann Morrow Lindbergh. Sa buhay ko, hindi ko matutulungan lahat ang mga iyong hangad kong tulungan. Itinuro ni Haring Benjamin, "Tsakin na ang lahat ng bagay nito ay gagawin sa kakarunungan at kaayusan sapagkat hindi kinakailangan ng tayo tumakbo ng higit na mabilis." Subalit dinagdag niya na dapat tayo maging masigasig. "Nagagalak ang aking puso habang minamasdan ko ang mga banal sa buong simbahan na ginagawa ang lahat ng makakaya nila para makapagbigay ng paglilingkod ng tulad ng kay Kristo saan man may nangangailangan nito. Dahil sa mga kontribusyon ng mga miyembro, nakatutugon ang simbahan ng tahimik at hindi nagpapasikat sa mga pangailangan sa iba't ibang dako ng mundo. Nakatugon na ang simbahan sa mga kalimedad sa Pilipinas, Pacific Islands, at Indonesia. Noong isang taon, ang mga miyembro natin ay tumugon sa Bagyong Gustav. Nakipagtulungan ng husto ang simbahan sa mapagkawanggaong organisasyon na pinamunuan ni Martin Luther III. Pagkaraan ito, binisita ni Ginoong King ang Salt Lake City at sinabi, "Talagang pakay ko sa pagpunta ko rito ay magpasalamat sa simbahan sa kanilang suporta. Subalit kagad ko nakilala ang likas na katangian ninyo ay napakalalim at napakatindi. Sa pagitan ng Humanitarian Center, Welfare Square at ang open house ng templo, higit ko ngayong napahahalagahan kung bakit ginawa ninyo ang ginawa ninyo. Sa lahat ng pagsisikap ng mga siwa, sinusunod natin si Jesucristo. Sinisikap nating sundin ang pinagagawa niya, kapwa ang kanyang mga turo at ang kanyang halimbawa. Buong puso kami nagpapasalamat sa membro ng simbahan sa kanilang bukas palad na kontribusyon at paglilingkod na tulad ng kay Kristo." Si Isaias, na nagsalita tungkol sa pag-aayuna at pagpapakain sa nagugutom at pagbibigay kasuotas sa hubad, ay nangako sa nakaanting na salita, "Kung magkagayoy, tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot." Sabi pa ni Isaias, "At kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisihan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, papatnubayan ka ng Panginoon na palagi, at ikaw ay magiging parang bukal na tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat. At ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming saling lahi." Inaasam ko na pag-iisipang muli ng bawat isa sa atin at bilang pamilya, ang mga pangangasiwa na may responsibilidad tayo at pananagutan. Dalangin ko na gawin natin ito, nalalamang mananagot tayo sa Diyos sa huli at nasa buhay na ito ay makasusunod tayo ng hindi pinipilit. Nagpapasalamat ako sa payo na mapagmahal at tapat na propeta na paglingkuran at sagipin ang mga nangangailangan. Sa pagsunod natin sa kanyang payo, alam ko na magiging karapat-dapat tayo sa pangako ng Panginoon. At sino man ang matatagpong isang matapat, makatarungan at matalinong katiwala ay papasok sa kagalakan ng kanyang Panginoon at magmamana ng buhay na walang hanggan. Pinatututuhanan ko ang sagradong katotohanan ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
As the Savior's earthly ministry,
nang matapos na ang ministeryo ng tagapagligtas sa lupa, siya ay nagpakita bilang nabuhay na muling nilalang sa kanyang mga apostol. Ang utos niya sa kanila ay tulad ng utos niya sa inyong bagong salinlahi ngayon. Dahil dito, magsiyahan nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Noong ika-anim ng Abril taong 1974, sinang-ayunan ng simbahan ng isang bagong propeta, si Pangulong Spencer W. Kimball. Noong araw din yun, natanggap ko ang tawag na maglingkod bilang full-time missionary sa Finland. Hindi alam na kabibigay lang ni Pangulong Kimball ng makasaysayang mensahe ng linggong yun sa mga general authority at regional representative ng simbahan.
Kalaunan na lamang ko na sa mensaheng iyon na ipinoprapasiya ni Pangulong Kimball ang kanyang pangitain kung paano natin magagawa bilang simbahan ang utos ng tagapagligtas na turuan ng lahat ng bansa. Sa kanyang mensahe, inanyayahan ni Pangulong Kimball ang mga miyembro ng simbahan na lakihan ng kanilang hakbang at lawakan ng kanilang pananaw. Hiniling niya na bawat karapat-dapat na binata ay maghandang maglingkod ng marangal na full-time mission. Hinikayat niya ang mga miyembro ng bawat bansa na maghandang tustusan ang kanilang sarili mga misyonero at nanawagan sa mga kalalakihang may kakayahan na tulungan ang 12 apostol na humayo sa mundo at buksan ang mga pinto ng bawat bansa. Sinabi din ni Pangulong Kimball sa kanyang mensahe noong 1974 na mayroon ng 3.3 milyong miyembro ng simbahan, 18,600 na mga full-time missionary at 633 na mga stake. Hinamon niya tayong pagbutihin pa natin at hiniling na baguhin ang ating paningin at itaas ang ating pananaw. Bilang sagot, tayo bilang mga miyembro ng simbahan ay nagsimulang regular na manalangin sa ating mga pamilya, sa ating mga sacrament meeting at sa ating mga stake conference upang ang puso ng mga leader ng mga bansa ay lumambot at mabuksan ang mga pintuan sa ating mga misyonero. Nagsimulang makita ng mas malinaw ng mga miyembro ang kanilang responsibilidad na ibahagi ang ebanghelyo. Tinanggap ito ng ating mga kabinataan at kumilos at isang malaking hukbo ng mga misyonero ang nagtipon. Nasaksihan natin na nagsimulang matupad ang pangitain ni Pangulong Kimball. Habang naglilingkod sa Finland, nalaman ko na ang asawa ng aking mission president na si Sister Leah Mahoney ay tubong Finland. Nung bata pa, siya ay lumaki siya sa silangang bahagi ng Finland sa isang lungsod na nangangalang Viipuri. Sa kasalukuyan ng digmaan sa Finland at sa iba pang bansa noong ikalawang digmaang pandaigdig, iniwan niya at ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan at ang Viipuri ay naging bahagi ng Soviet Union. At binago ang pangalan at naging Viborg. Sa aming mga zone conference, ikinukwento sa amin ni Sister Mahoney ang mga naiwan niya sa Viipuri at ang hangarin niyang maihatid ang ebanghelyo sa kanila. Sa pagsunod sa hamon ni Pangulong Kimball, sama-sama kaming nagdasal na sana ang puso ng mga leader ng bansang iyon lumambot upang maihatid ang ebanghelyo sa Soviet Union. Pumupunta kami sa hangganan sa pagitan ng Finland at ng Soviet Union at tinitingnan ang mga tore ng mga gwardiya at ang mga bakod at kung sino kaya ang matatapang na kabataang iyon at kailan nila tatawarin ang hangganang iyon upang ihatid ang ebanghelyo sa mga rusong naroon. Inaamin ko na noon ay tila imposible ang gawaing ito. Noong nakaraang 3 taon, ang anak naming si Eric ay nakatanggap ng tawag na magmisyon sa Russia, St. Petersburg Mission. Sa unang liham niya sa amin, ganito ang isinulat niya. Mahal kong inay at itay, nadistino ako sa unang lungsod ko sa Russia. Itay, baka narinig na po ninyo ito noon. Tinatawag po itong Viborg. Pero ang dating lungsod ito ng Finland na ang pangalan ay Viipuri. Tumulo ang mga luha sa aking mata nang malaman kong si Eric ay naroon sa mismong lungsod na pinagdasal namin mga 32 taon nang nakalilipas. Natagpuan ni Eric ang isang chapel doon at branch ng matatapat na banal. Nakatira siya at naglilingkod sa isang lugar na para sa akin nung bata pa ako ay tila imposibleng mapasok. Hindi ko naisip ng mga panahong iyon habang nagdarasal kami na mabuksan ang mga hangganan at makapasok ang mga misyonero nang anak pala namin ang ipinagdarasal ko. Ang pinakamahalaga sa inyo bagong salinlahi, hindi alam ng aming anak na si Eric at ng kanyang mga kasama na sila ang sagot sa mga panalang inialay ng libo-libong matatapat na banal maraming taon na ang nakalilipas. Kayong bagong salinlahi ang katuparan ng propesiya sa ating panahon. Ang katotohanan ng Diyos ay magpapatuloy ng may kagitingan, may pagkamaharlika at may kalayaan hanggang sa makapasok ito sa bawat lupalop, makadalaw sa bawat klima, makaraan sa bawat bansa at mapakinggan ng bawat tainga hanggang sa ang layunin ng Diyos ay matupad at ang dakilang Jehova ay magsabing ang gawain ay naganap na. Mula nang magpropesiya si Pangulong Kimball 35 taon nang nakalilipas, ang bilang ng mga miyembro ng simbahan ay umabot na sa 13.5 million. Ngayon ay maroong 52,000 na mga misyonero at mahigit 2,800 mga stake ng Zion. Sino ang mga manggagawa sa ubasan na tumulong sa pagsasakatuparan ng kagilagilalas na gawaing ito at kahanga-hanga? Sila ay walang iba kundi ang mga propeta at apostol na nakaupo sa ating harapan ngayon. Sila rin ang mga kahanga-hanga stake president at bishop na matapat na naglingkod. Ngunit sila rin ang inyong mga magulang, ang mga ama at ina, mga tiya, tiyo, at mga magkakapatid na katabi ninyo sa upuan, kayong bagong salinlahi ngayon. Gayunman, ang pinaka-critical sa lahat ay ang katotohanan na sa pagsisikap nating ihatid ang ebanghelyo sa lahat ng bansa, tayo ay nagsisimula pa lamang. Kaya ang responsibilidad ay ipinapasa ngayon sa bagong salinlahi, ang tagapagligtas sa pamamagitan ng kanyang propeta ngayon na si Pangulong Tomas S. Monson ay muling nananawagan ng sabihin niyang, ang ating alituntunin sa gawaing misyonero ay pinahayag ng ating Panginoon at tagapagligtas na namumuno sa dakilang hukbo ng mga misyonero sa buong mundo. Nang siya ay nabuhay na maguli, nagpakiti isa sa kanyang 11 disipulo. Maaari sana niyang ibinigay ang anumang payo, pahiwatig o babalang gugustuhin niya. Ngunit ano ang sinabi niya? Nakatala ito sa Mateo 28:18-20. Ganito ang sinabi niya, dahil dito, magsiyaw nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ituro ninyo sa kanila na kailangang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo at narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nagpatuloy si Pangulong Monson, napakagandang pangako kung positibo ang ating pagtuon sa sagradong tungkulin sa mabisang karapatang iyon, ang pangako ng Panginoon ay ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Wala akong maisip na mas dakilang pangako. Sa aklat ni Mormon, binanggit ni Jacob ang tungkulin natin ngayon sa alegorya ng likas at ligaw ng mga punong olibo. Sa makatwid, humayo at magtawag ng mga tagapagsilbi upang masigasig tayong makagawa ng buong lakas sa olibuhan upang ating maihanda ang daan na muli akong makapagbunga ng likas na bunga. Kung aling likas na bunga ay mainam at pinakamahalaga sa lahat ng iba pang bunga. Kaya nga, halina't humayo tayo at gumawa ng buong lakas natin sa huling pagkakataon. Sapagkat masdan, ang katapusan ay nalalapit na. At ito ang huling pagkakataon na pupungusan ko ang aking olibuhan. Ang tagapagligtas ay nananawagan sa inyo na bagong salinlahi. Inahanap niya ang mga karapat-dapat, handa, matatapat na kabataan na makikinig sa tinig ng propeta. Sino ang tatanggap at magsasabi, tulad ng sinabi ng tagapagligtas, narito ako, isugo ako. Higit kailanman ngayon talagang kailangan ang bukid ay puting-puti na. Tinatawagan kayong humayo sa huling pagkakataon. Wala nang mas dakilang tungkulin o gawain kaysa gawing mga alagad ng lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Taimtim kong pinahahayag at pinatutuhanan na ang kalangitan ay nakabukas, na hindi lamang nagsalita noon ng Diyos, kundi nagsasalita siya ngayon. Ang kanyang anak na Heso Kristo ay buhay at inanyayahan kayo, tulad ng pag-aanyaya niya sa kanyang mga apostol noon na sila Pedro at Andres. Magsisunod kayo sa hulihang ko at gagawin ko kayong mga mamamalakayan ng mga tao. Nawa tumugon kayong tulad niya nila at iwan agad ang inyong mga lambat at sumunod sa kanya. Dalangin ko na kayong bagong salinlahi ay manindigan sa katotohanan at kabutihan at unawain ang inyong sagradong tungkulin na humayo at turuan ng lahat ng bansa sa pangalan ni Heso Kristo. Amen.
The choir and congregation will now join.
Ang koro at kongregasyon ay sabay na aawit ng pag-asa ng Israel. Pagkatapos ng pag-awit, sina Elder Dale G. Renland at Michael T. Ringwood ng 70 ang magsasalita sa atin. Sila ay susundan ni Elder Joseph W. Sitati ng 70. Kasunod ng mensahe ni Elder Sitati ay maririnig natin si Elder D. Todd Christofferson ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 179th.
Ito ay 179 na ikalawang taunang pangkalahatang kumprensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
In December 1967,
noong Disyembre 1967, isinagawa ang unang tagumpay na pagpapalit ng puso sa Cape Town, South Africa. Inalis ang pusong may sakit na naghihingalong lalaki at tinahi sa lugar nito ang pusong malusog ng isang pumanaw na donor. Mula noon, mahigit 75,000 pagpapalit ng puso na ang naisagawa sa buong mundo. Sa bawat pasyente ang pinalitan ng puso, kinikilala na sarili ang katawan na dayuhan ang bagong pusong nagligtas sa kanyang buhay at inaatake ito. Kapag napabayaan, tinatanggihan ang likas ng pagtugon ng katawan ang bagong puso at namamatay ang pasyente. Mapipigilan ng mga gamot ang likas na pagtugong ito, ngunit kailangang inumin sa oras ang mga gamot araw-araw. Bukod pa rito, kailangang subaybayan ang kondisyon ng bagong puso. Binabiopsi ang puso paminsan-minsan kung saan natatanggal ng maliit na piraso ng himay-may ng puso para suriin sa microscope. Kapag nakita na tinatanggihan nito ang katawan, binabago ang gamot. Kung natuklasan ang mga bagang pagtanggi, hindi mamamatay ang pasyente. Ang nakakagulat, nagiging pabayaan ang pasyente sa bagong puso nila. Maya-maya, hindi nila ito ininom ang mga gamot nila at bihira na silang papasuri sa doktor kaysa nararapat. Akala nila dahil magandang pakiramdam nila, maayos ang lahat. Kadalasan, mapanganib ang pasyente at umiikli ang buhay nila sa kawalan ito ng isip. Ang pagpapalit ng puso ay pahahabain ng ilang taon ang buhay ng mga taong maaaring mamatay sa atake ng puso. Pero hindi ito ang huling operasyon, sabi nga sa Time Magazine noong 1967. Ang huling operasyon ay hindi pisikal, kundi espiritual na malaking pagbabago ng puso. Sa pamamagitan ng pagbabayad sa alam ni Kristo at pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo, dinaraanan natin ang huling operasyon ito, ang espiritual na pagbabago ng puso. Bunga ng ating mga paglabag, nagkakasakit at tumitigas sa ating mga puso, kaya sumasailalim tayo sa kamatayang espiritual at naghihiwalay sa ating Ama sa Langit. Ipinaliwanag ng Panginoon ang operasyong kailangan nating lahat. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Gayun man tulad ng mga pasyenteng pinalitan ng puso, simula pa lamang ang malaking pagbabagong ito ng espiritual na puso, kailangan ng pagsisisi, minyag at kumpirmasyon, ngunit hindi ito sapat. Tunay, kapantay. Kung hindi man nakakahigit, kailangan ingatan ang ating pusong espiritual na nagbagong kaysa pusong pinalitan ng iba kung magtitiis tayo hanggang sa wakas. Sa paggawa lamang nito, tayo pawawala ng sala sa araw ng paghatol. Maaaring mahirap magtiis hanggang wakas dahil sa hiling ng likas na tao na tanggihan ang pusong espiritual na nagbago at patigasin ito. Hindi katakatakang nagbabala ang Panginoon, maging yaong mga pinabanal na magsisipag-ingat. Lahat tayo ay may kilalang mga tao na malaki ang pagbabago ng puso, ngunit kalaunan ay bumigay sa likas sa tao. Naging pabaya sila sa kanilang pagsamba at katapatan sa Diyos, tumigas sa kanilang puso at sa gayon namimiligro ang kanilang walang hanggang kaligtasan. Ang buhay ng mga tao na niwala sa pangaral ng anak ni Mosias ay naghandog ng ilang ideya kung paano maiwasan ang isang tao na tumanggi sa isang pusong malaki ang espiritual na pagbabago. Tungkol dito, mababasa natin na kasindami na nadala ng kalaman ng katotohanan sa pamamagitan ng pangaral ni Amon at ang kanyang mga kapatid at mga nagbalik loob na sa Panginoon kailanman ay hindi nagsitalikod. Paano sila nagtagumpay na makapagtiis hanggang wakas? Alam natin na sila ay nakilala sa kanilang pagiging masigasig sa Diyos at gayon din sa mga tao sapagkat sila ay ganap na matapat at matuwid sa lahat ng bagay at sila ay matatag na nanampalataya kay Kristo hanggang maging sa katapusan. Malamang ay kasigasigan nila sa Diyos ang nabanaagan ang kasabihang bigyan lugod ang Diyos at sambahin siya ng tapat at masigla. Ang kasigasigan nila sa tao ay nagpapahiwatig ng masiglang interes na tumulong at maglingkod sa iba. Ang pagiging lubos na matuwid at tapat na sa lahat ang bagay ay nagpapahiwatig na tapat sila sa kanilang mga tipan. At hindi na dadahilan ang mga pangako nila sa Diyos at sa tao. Alam pa natin na tinuruan nila ang Ebanghelyo, ang kanilang mga nakatahan, bukod pa riyan, ibinuot nila ang kanilang mga sandata sa digmaan. Malamang ay sinunod rin madalas ang kondisyon ng kanilang puso ng espiritual na nagbago. Hindi nila basta ipinalagay na maayos ang lahat. Kung susuriin nila ang kanilang pusong nagbago, matutukoy nila ang maaga ang anumang patigas o pagtanggi na magagamot dito. Sunod-sunod ang mga tanong na kabawatang alma sa mga kaedaran ng mga tao ni Eamon na susuri ang pusong espiritual na bago. Ang tanong ni Alma, kung inyo nang naranas ang pababago ng puso at kung inyo nang nadarama umawit ang awit ng magtutubos ng pag-ibig, itinatanong ko, nadaraba ninyo ang gayon ngayon? Itinanong pa niya kung sapat ang kanilang pagpakumbaba. Hindi sila hambog at naiingit at mabait sila sa kaninang kapwa. Kung tapat naging masagot ang bagitong tanong, maitatama natin ang maagaw ang mga pagkataliwa sa tuwid at makitinalandas at lubos na matupad ang ating mga tipan. Noong 1980, lumipat ang pamilya namin sa pagtawid ng hospital kung saan ako nagtitraining at natatrabaho. Araw-araw ako natatrabaho pati Linggo. Kung makatapos ako ng trabaho sa Linggo, alas 2 ng hapon, nakakasama ko sawat anak ko papunta simbahan. Isang araw ng Linggo, huli na ako ng unang taon sa training, alam ko na matatapos ito ng alas 2. Ngayon man naunawan ko na kung matatagal pa ako sa ospital, aalis ang asawa at anak ko nang hindi ako kasama. Sa gayoy, makakapaglakad ako pa uwi at makakailip. Nagsisisi ako, yun mismo ang ginawa ko. Naghintay ako hanggang alas 2:15 ng hapon, dahan-dahan naglakad pa uwi at humigil sa sopa para umidlip. Pero hindi ako makatulog. Nabagabag ako at nag-alala. Noon pa man ay mahilig na ako magsimba. Nagtataka ako bakit sa araw nito nawala ang init ng patotoo at kasigasigan dati kong nadarama. Hindi ko kinailangan mag-isip ng matagal dahil sa schedule ko naging pabaya ako sa pagdarasal at pag-aaral ko ng banal na kasulatan. Kigising ako sa umaga, magdarasal at papasok sa trabaho. Kadalasan gumagabi na at umaga ng muli bago ako makauwi ng hating gabing kinabukasan. Sa gayoy, pagod na ako, kaya nakatulog ako bago magdasal o magbasa ng banal na kasulatan. Kinabukasan na ulit ang prosesong yon. Ang problema ay hindi ko ginagawa ang mahalagang bagay na kinailangan kong gawin para pag tumigas ang puso ng aking malaki ang pagbabago. Tumitindi ako sa sopa, lumuwad at humingi ng tawag sa Diyos. Nangako ako sa aking Ama sa Langit na magbabago na ako. Kinabukasan, nagdala ako ng aklat ni Mormon sa hospital. Sa aking listahan ng mga gagawin sa araw noon at araw-araw mula noon, may dalawang bagay. Nagdarasal kahit sa umaga at sa gabi at pagbabasa ng banal na kasulatan. Kung minsan naghahating kami na at mabilis ako naghahanap ng pribadong lugar para magdasal. Kung minsan maikli lang ang pag-aaral ko ng banal na kasulatan. Nangako ako sa Ama sa Langit na mapupunta ako sa meeting sa simbahan. Pagkaroon ilang linggo, muli nagbalik ang kasigasigan at alam ng aking patotoo. Nangako ako na hindi na muling mahuhulog sa espiritual na bitag na kamatayan. Sa pagiging pabaya tungkol sa tila maliliit na pagkilos na inilalagay sa panganib ang mga bagay na walang hanggan, anuman ang sitwasyon. Para makatiis hanggang wakas, naging sabik tayong bigyan lugod ang Diyos at sambahin siya ng tapat at mapagsila. Ibig sabihin, manalig tayong sumasampalataya kay Jesus Kristo at magdarasal, pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pakikipahagi sa kanilang bawat linggo at ang kasama ng Espiritu Santo. Kailangan natin maging aktibo sa pagtulong at paglilingkod sa iba at ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila. Kailangan natin maging lubos na matuwid at tapat sa lahat ng bagay, hindi pinagpapalit ang ating mga tipan sa Diyos o ating pangako anuman ang sitwasyon. Sa ating tahanan, kailangan tayong mangusap, magalak at mangaral tungkol kay Kristo upang hangarin ang ating mga anak at natin mismo na iangkop ang pagbabayad sa alas sa ating buhay. Dapat tukuyin ang mga tuksong madaling makakabagabag sa atin at lumayo tayo sa mga ito na napakalayo. Sa huli, madalas natin suriin ang ating pusong malaki ang pagbabago at alisin ang lumatanda na maagang pagtitigas nito. Mayayari isipin ang kalagayan ng iyong puso nagbago. May nadarala ba kayong anumang pagtanggi dahil sa hilid ng likas ng tao na magpabaya? Kung gayon, humanap ng lugar kung saan kayo rin ang makakaluhod. Alalahanin, mahigit pa sa haba ng buhay ninyo sa lupang ito ang nakataya. Huwag magsapalaran mawala ang mga bunga ng huling operasyon. Walang hanggang kaligtasan at kadakilaan. Alam ko na si Jesus Kristo at siya ang buhay. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Over the past several months,
sa nakalipas na ilang buwan, ako ay mulit-muling nahalina sa isang talata ng banal na kasulatan na nakatala sa Helaman, Kabanata 6. At sa gayon, nakikita natin na nagsimulang ibuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu sa mga lamanita dahil sa kanilang kakayahan at pagnanais na maniwala sa kanyang mga salita. Nang nabasa kong banal na kasulatang ito sa aking personal na pag-aaral, umantig ito ng matindi sa aking puso at pinag-isip ako nito ng ilang linggo. Nagsimula ako magtanong kung madali bang maniwala sa salita ng Diyos. At bakit madali para nagbalik loob ng mga lamanitong ito na maniwala? Ano nangyari at nagkaroon ng kakayahan at pagdanais sa mga taong puno ng puot at kawalang paniniwala na maniwala sa salita ng Diyos? Nalaman natin ang dahilan ng pagbabagong ito sa isang pinakadeep pangkaraniwang taon. Sa 62nd taon ng pamamahalan ng mga hukom, 8,000 lamanita sa Sarahem lang nagbalik loob dahil nagturo sina Nipay at Lihay ng may kapangyarihan at karapatan at ibinigay sa kanila ang dapat nilang ituro. 300 iba pa ang nagbalik loob dahil sa kagilagilalas na karanasan kung alin ay nakarinig sila ng isang tinig na umantig sa kaibuturan ng kanilang kaluluwa. Ang 300 ito ay nagsinugo para patayin sina Nipay at Lihay habang nasa bilangguan. Subalit nasumpungan ang mga sarili na nanalangin sa Diyos nang si Abinadab na dating nipita at tumiwalag simbahan ay naalala at alam na dapat silang manalangin hanggang magkaroon sila ng pananampalataya kay Kristo. Marami pang mga lamanita ang naniwala dahil sa patotoo ng 300 katao. Ang 62nd taon ay nagtapos sa ganitong pahayag. Naganap ang lahat ng bagay na ito at ang mga lamanita ay naging yaong mga makaraming bahagi sa kanila, mabubuting tao. Ang katangian ng kanilang pagbabalik loob ay pagpapawi sa puot ng lamanitang ito sa mga nipita at nagbaba sila ng mga sandata ng digmaan. At sila ay umanlad sa kalaman sa Diyos. Subalit ang lubos na nakaantig sa akin ay ang kanilang kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos. Ang kakayahan at pagnanais na ito ay maniwala ay nagdulot ng lubos ng pagbuhos ng Espiritu at natulungan sila na magtiis ng may pananampalataya hanggang sa wakas. Nakalulungkot na sa panahon ding ito, ang nakararaming bahagi ng mga nipita ay naging matitigas, hindi nagsisisi at napakasama. Ang kabaliktaran na nakaranasan ng mga lamanita ay nangyari sa mga nipita. Lumayo ang Espiritu dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Samantalang lubos na ibinuhos ang Espiritu sa mga lamanita dahil sa kalambutan ng kanilang mga puso. Natanto ko na ang kakayahan at pagnanais na ito na maniwala sa salita ng Diyos ay nagmula sa kalambutan ng puso. Nagmumula ito sa pagkakaroon ng pusong madaling makaramdam sa Espiritu Santo. Nagmumula sa pusong nagmamahal. Nagmumula sa pusong gagawa at tutupad ng sagradong mga tipan. Nagmumula sa malambot na puso na makadarama ng kapangyarihan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Ang kakayang ito na maniwala ay nagmumula sa mga halimbawa ng iba na may malalambot na puso at ipinakita ang kakayahang ito na maniwala tulad din ni Nipay at Lihay. Pinangalanan sila ng kanilang amang si Helaman na Nipay at Lihay para maalala nila ang pananampalataya ng kanilang mga ninuno. Gayunman nakatatak sa pangalan ng marami sa atin na ang isang pamana ng pananampalataya mula sa mga ninunong may malalambot na puso at madaling maniwala sa salita ng Diyos. Ang ilan sa mga ito ay tulad ng aking kalololohan na si Ephraim K. Hanks na noong malamang sumama sa mga Mormon ang kanyang kuya ay determinadong isama ito pa uwi. Hindi nakatakatakang lumipat si Ephraim sa Nauvoo at nabinigan agad. Matapos niyang marinig ang patotoo ng kanyang kapatid tungkol kay Joseph Smith at sa ipinanumbalik na Ebanghelyo. Mapalad tayo dahil sa mga tao sa mga banal na kasulatan na nagturo sa atin kung paano natin matatamo ang kakayahan at pagnanais na maniwala. Si Nipay na anak ni Lihay isang halimbawa. Ang una niyang ginawa ay magsumama sa Panginoon nang marinig niya ang nagturong kanyang ama tungkol sa pagkawasak ng Jerusalem. At pinaniwalaan niya ang kanyang ama. Ang Panginoon ay tuwirang nagsalita kay Nipay sinasabing, "Pinagpala ka, Nipay, dahil sa iyong pananampalataya, sapagkat hinanap mo ako ng buong pagsisikap ng may kapakumbabaan ng puso." Itinuturo ni Nipay ang kahalagahan ng hangarin at sigasig sa pagsunod sa mga utos at pagsusumamo sa Diyos para magkaroon ng kakayahan na sabihin ng may kagaanan. Mula kay Enos, nalaman natin ang kahalagahan ng pagtimo ng malalim ng mga salita ng Diyos sa ating mga puso hanggang sa magutom tayo sa katotohanan. Ang kakayahan ng maniwala ay darating kapag ang salita ng Diyos ay nakasulat sa ating mga puso. Mula sa halimbawa ng mga ama ni Lamon ay nalaman natin ang kahalagahan ng malambot na puso. Handa ang ama ni Lamon ay naibigay ang kalahati ng kanyang kaharian kay Amon kapalit ng kanyang buhay. Matapos na hilingin lamang ni Amon sa hari ang napahintulutan si Lamon ay nasumamba na ayon sa kanyang kagustuhan sa kanyang sariling kaharian. Ang kabaitan at kadakilaan ng mga salita ni Amon ay nagpabagabag sa isipan at puso ng hari. Nang dumating si Aaron para turuan ng hari, ang puso nito ay nagbago na at may kakayahan na siyang maniwala nang sabihin niya kay Aaron, "Masdan, ako ay naniniwala." Pagkatapos ay pinayag niya ang kanyang pagnanais na ibigay ang lahat ng kanyang pag-aari, maging ang trikdan ang kanyang kaharian upang makamtan ang kagalakan ng Panginoon. Nang una siyang manalangin, isinamo niya ang yaong nais ng Ama sa langit nang sabihin niya, "Tatalikuran ko ang lahat ng aking kasalanan upang makilala kayo." Ang kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos ay darating mula sa pagsisisi at pagsunod. Ang pagsusuri ng ating buhay ay maglalantad sa mga panahon kung kailan mas madali tayong maniniwala sa salita ng Diyos. Ang mga panahon na mahalagang pagbabago tulad ng pag-aasawa o pagsilang ng anak, mga panahon na matinding paglilingkod dahil sa isang bagong tungkulin o pagmimisyon, mga panahon sa ating kabataan kasama sa isang mabait na bishop, mga leader ng kabataan at guro seminary, mga panahon na pagsubok, panahon na pag-unlad mula ng unang matutuhan ng Ebanghelyo. Ang lahat ng ito ay panahon ng kakayahan ng maniwala. Marahil ang pinakamahalagang panahon ay ang kabataan. Noong bata pa ako, madali akong maniwala sa salita ng Diyos na itinuturo sa akin ng magiting kong magulang at lolo't lola. Kaya pala, pinayuhan tayo na maging tulad ng maliit na bata para mamana ang buhay na walang hanggan. Kaya pala, tinuruan tayo na palakihin ang ating anak sa liwanag at katotohanan. Kung tulad niyo ako, makikita niyo na ang talagang nagdulot ng kakayahan at pagnanais na maniwala ay hindi ang pangyayari, subalit ang pangakong ipamuhay ang Ebanghelyo. Madalas kayong manalangin at seryosong pinag-aaralan ng mga banal na kasulatan sa mga panahong ito. Mas madali kayong magkakasama-sama para sa family home evening at panalangin ng pamilya. Mas madali sa inyo ang magsimba at sumamba sa templo. Mas madali ang magbayad ng mga ikapo at mga handog. Sa katunayan, ang araw-araw na pamumuhay sa Ebanghelyo ay nagdudulot ng kalambutan ng puso na kailangan para magkaroon ng kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos. Pinatotohanan ko na kung susundin natin ang mga turo ng mga propeta at apostol sa konferensyang ito, magkakaroon tayo ng kakayahan at pagnanais na maniwala sa salita ng Diyos. Tayo ay pinayuhan na sumamba sa templo, na palakasin ang mga pamilya sa pamamagitan ng panalangin ng pamilya, pag-aaral ng mga banal na kasulatan at family home evening, maglingkod, magbayad ng mga ikapo at ng handog, manampalataya at manalangin at mamuhay ang karapat-dapat sa pagsama ng Espiritu Santo. Nang magpadala lang ng isang sugo si Eliseo, lakip ang tagubilan na ilubog ng makapito ang sarili sa ilog Jordan, galit na umalis si Naaman. Salamat na lang at may tagapanglingkod siya na nagsabi, "Kung ipinagawa sa iyo ng propeta anumang mahirap na bagay, hindi mo ba gagawin? Ganong nga kung sabihin niya sa iyo, ikaw ay maligo at maging malinis." Pinatotohanan ko na ang kakayahan at pagnanais sa maniwala ay darating sa paggawa ng mga yaong tila hindi mahalagang bagay na itinuro sa atin ng paulit-ulit mula noong ating kabataan. Ang pagsunod ay nagdudulot ng paglambot ng puso at kakayahan na maniwala sa salita ng Diyos. Nagpapatotoo ako na ang kakayahan na maniwala ay magdudulot ng pagbuhos ng Espiritu. Ang pagsubok sa kakayahan at pagnanais nating maniwala ay maaaring maganap bawat linggo kapag dumalo tayo sa sacrament meetings. Sa meeting na ito, pinababago natin ang ating mga tipan sa pagpapahayag ng ating pagnanais na taglayan sa ating sarili. Kapag nakaupo tayo sa sacrament meeting, dapat madali lang sa atin na gumawa ng mga tipan at makinig at matuto sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Inaasam ko na ibuo sa akin ng Panginoon ang Espiritu dahil sa aking kakayahan at pagnanais na maniwala sa kanyang mga salita. Nadama ko na pinukaw ako ng banal na kasalatang ito sa aking tungkulin sa Diyos, na dapat akong maging magpakumbaba at maamo, madaling pakiusapan, puspos ng tiyaga, masikap na sumunod sa mga utos ng lahat ng panahon, palaging nagpapasalamat sa Diyos para sa anumang bagay na aking natanggap. Nawa ay palagi tayong madaling maniwala sa kanyang salita. Nawa ay kaya ninyong maipahayag tulad ko na si Jesus ang anak ng Diyos. Siya ang ating pastol, at yung may kakayahan at pagnanais na maniwala ay makikilala ang kanyang tinig. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
A few weeks ago,
ilang linggo na ang nakararaan, kami ni Elder Melvin Perkins ng Alaska ay tumayo sa pulpito sa harap ng kongregasyon ng Vancouver Stake sa Canada. Sa madamdaming tinig, inanyayahan niya ang mga banal na isipin nila ang sitwasyon. Isang ina po ng mga Mormon Handcart Pioneer at isang pioneer na convert ng simbahan mula sa malayong bansa ng Afrika na magkasamang naglilingkod sa Panginoon. Mula sa abang simulain sa Fayette, New York, 180 taon na ang nakalilipas, ang simbahan ni sa Kristo ng mga banal sa huling araw ay isang relihiyong lagadap na sa mundo. Narito ako at nakatayo bilang saksi ng kagilagilalas na gawaing ito. Dalangin kong ang Espiritu ng Panginoon ay mapa sa atin habang ibinabahagi ko ang ilang kaisipan ngayong hapon. Nagpapasalamat ako sa mga susi ng paghahayag dito sa huling dispensasyon. Sa paggamit sa mga susing iyon ng mga nabubuhay na propeta simula noong panunumbalik, ang mga anak ng Diyos ngayon sa lupa ay may pagkakataong maunawaan ang kanyang plano ng kaligayahan, higit kailanman. Ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit ay kitang-kita, kaya't naging posible para sa lahat ng nabubuhay at nangamatay sa bawat bansa, ngayon at sa hinaharap, na tumanggap ng kadakilaan sa kanyang piling batay sa paggamit ng kanilang kalayaan sa pagpili. Hindi nagbabago ang pamantayan at pagpapala sa lahat. Muling pinagtibay ng Diyos na siya ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ang ebanghelyo ay lumaganap sa mundo sa paraang tiyak na maisasakatuparan ang mga layunin ng Diyos na magkaroon ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ang tao. Pagkatapos ng pagkahulog, ang ating unang mga magulang na sina Eva at Adan ay nakipagdipan sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. Sa pagdami ng mga anak ni Adan, may dalawang grupong lumitaw. Ang isang grupong pinamunuan ni Enoch ay tumupad na mainam sa mga tipan, kaya hindi na sila maaaring manirahan pa sa lupa. Kaya tinipon sila ng Panginoon sa kanyang sarili. Ang pangalawang grupo ay nadaig ng kasamaan na napakatindi, kung kaya't naranasan nila ang mga kahatulan ng Diyos. Nangalunod sila sa baha at naiwan ang pamilya lamang ni Noe na isang mabuting ina po ni Enoch. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Noe. Dagdag ang pangakong ang buhay sa lupa ay hindi nalilipulin sa pamamagitan ng baha. Sa pagdaming muli ng pamilya ni Noe, marami ang naging masama. Dahil sa kapalaluan, itinayo nila ang tore ng Babel. Pinahuntulutan ng Diyos at tanggapin nila ang mga kahatulan ng langit. Nilito ang kanilang wika at sila ay ikinalat sa mga bansa. Ang ilan na masunurin ay nangaligtas. Kasama sa mga naligtas ang kapatid ni Jared, isang taong may malaking pananampalataya na sumamo sa Panginoon sa ngalan ng mabubuting Jaredita. Inakay sila ng Panginoon papunta sa kontinente ng Amerika, taglayang pangako na kung maglilingkod sila sa Kanya, sila ay magiging malaya mula sa pagkaalipin at sa pagkabihag at sa lahat ng ibang bansa sa silong ng langit. Ang mga Nefita ay inakay din patungo sa kontinenteng ito kalaunan. Sa huli, ang mga sibilisasyon ng Jaredita at Nefita ay nalipol dahil hindi sila nanatiling matapat. Ang isa pang taong may malaking pananampalataya na naligtas ay si Abraham na ina po ni Noe na inakay papuntang Kanaan. Ang Diyos ay nakipagtipan kay Abraham, taglay ang dagdag na pangakong ang kanyang mga ina po ay magiging kasingdami ng mga bituin sa langit at sa kanyang binhi ay pagpapalain ang lahat ng mag-anak sa mundo. Ang mga bansang nasa pangako ay mga ina po ni Noe na ikinalat mula sa tore ng Babel, nakilala bilang mga hintil sa pangkalahatan. Sinariwa ng Diyos ang tipan sa anak ni Abraham na si Isaac at sa apo niyang si Jacob na naging Israel. Dahil hindi masunod ng mga ina po ni Israel ang mga kondisyon ng tipan, binago ito sa dispensasyon ni Moises. Ibinigay ang mas mababang tipan at nagpatuloy ito sa mga anak ni Israel hanggang sa ipinanumbalik ni Kristo ang kabuuan ng Ebanghelyo noong narito siya sa lupa. Matapos ang kanyang pagkabuhay na mag-uli, humudyat ang tagapagligtas na ang paghatid ng ebanghelyo sa mga hintil ay dumating na. Sa bandang una, sa talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan, inihayag niya na ang mga bansang hintil ay dadalawin at isa-isang inanyayahan. Gayunman, iyon pa rin ang pagpapala anuman ang kaayusan ng paanyaya. Matapos ang pag-akyat sa langit ng tagapagligtas, ang namumunong apostole na si Pedro, na inapo ni Israel, nang may hawak na mga susi ng prisod na ginamit niya sa pagtatagubilin sa simbahan. Makabuluhan ng bagamat nagbigay na ng pahintulot ang tagapagligtas, bininyagan ni Pedro ang unang hintil, si Cornelio, matapos lamang matanggap ang paghahayag na gawin ang gayon. Ang pangangaral sa mga hintil ay natigil dahil sa pagkamatay ni Pedro at ng iba pang mga apostol, at pagkatapos ay kinuha ang mga susi ng priesthood mula sa lupa. Mahabang panahon ng apostasiya ang sumunod. Ang mga susi ay ipinanumbalik ng nabuhay na mag-uling sina Pedro, Santiago at Juan. Noong 1829 kay Joseph Smith, bago itinatag ang simbahan. Ang ebanghelyo sa kabuuan nito ay muling parating sa lupa at nagsimulang lumaganap sa mga bansa ng mga hintil bilang ang bago at walang hanggang tipan. Sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith, inihayag ng Panginoon na kasama sa batayan ng paanyaya sa mga bansang hintil ang kakayahang espiritual at temporal na pangalagaan ang kaharian ng Diyos tulad ng pagkatatag dito sa lupa sa huling pagkakataon. Nakikita natin na nang magsimulang itatag ang ipinanumbalik na simbahan sa lupa, hinangad at sinunod ng nabubuhay ng mga propeta ang kalooban ng Diyos sa kung paano dapat ipalaganap ang ebanghelyo sa bansa. Nabuhay ako para makita ang panahong nakinita ni Propetang Zeno sa alegorya ng punong olibo kung kailan ang mabubuti sa lahat ng mga bansa ng mundo ay makikibahagi sa tipan ng Diyos sa Israel. Nakita ko ang mabuting bunga ng ebanghelyo na namumukadkad sa aming kontinenteng Afrika. Makalipas lamang ang 30 taon, mayroon ng 300,000 mga banal. Sa mga doktrina at alituntunin ng ipinanumbalik na ebanghelyo, natatagpuan ng marami ang tiyak na saligan ng kanilang pananampalataya. Ang mga pamilyang napilitang lisanin ng kanilang mga komunidad sa paghanap ng mas magandang kinabukasan sa mga bayan at lungsod ay nakatagpo ng bagong paraan ng pagpapatatag ng mga tradisyon ng pamilya na patuloy na tinutuligsa sa panahong ito ng globalisasyon. Ang Espiritu ng Panginoon ay mabisang kumikilos sa mga tao. Isang bagong celestial na kultura ang umuusbong sa mga tahanan na pinangangalagaan ng handang pakikinig sa payo ng nabubuhay na propeta na araw-araw na manalangin at mag-aral ng banal na kasulatan at magkita-kita minsan sa isang linggo bilang pamilya sa home evening. Bilang bunga, marami ang nakakawala sa mga gapos ng tradisyon na naglilimita sa paggamit ng kanilang kalayaan. Bilang paglalarawan mula sa sariling karanasan, tatlo sa aming mga anak ang ikinasal kailan lang sa templo nang walang pabigat na dote. Isang kaugalian noon na nagtutulak sa maraming kabataan na magsama nang walang pinangahawakan sa isa't isa. Ang pagkakataon ngayong makasal sa templo, sa tatlong templong nakatayo sa Accra, Ghana, Aba, Nigeria, at Johannesburg, South Africa, ay tumutulong upang magbigay pag-asa sa kabanalan ng kasal. Ako ay nagpapatotoo sa tagapagligtas na si Jesucristo na siyang naghatid sa atin ng ebanghelyo at pangako ng kadakilaan. Nagpapatotoo ako sa ating buhay na propeta, si Thomas S. Monson, na sa pamamagitan niya ay nasa atin ang katiyakan sa utos ng tagapagligtas na patuloy na iparating ang kaligtasan sa lahat. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
During World War II,
nag-apply si Pangulong James E. Faust na noon ay isang enlisted man sa United States Army sa Officers Candidate School. Humarap siya sa Board of Inquiry na binubuo ng nilarawan niya bilang matatapang na sundalo. Kalaunan, nabaling sa relihiyon ang mga tanong nila. Ang huling tanong ay ito. Sa panahon ng digmaan, hindi ba dapat luwagan ang batas ng moralidad? Dapat ba ikatwiran ng mga sundalo ang digmaan sa paggawa ng mga bagay na hindi nila gagawin sa kanilang tahanan kapag normal ang sitwasyon? Ikinento ni Pangulong Faust, naunawaan ko na narito ang pagkakataon upang marahil ay pahangain sila at magmukhang malawak ang isipan. Alam na alam ko na hindi pinamumuhay ng malalaking nagtatanong sa akin nito ang mga pamantayang itinuro sa akin. Biglang pumasok sa isipan ko ang ideyang marahil ay masasabi ko na may sarili akong paniniwala, pero ayaw kong ipilit ito sa iba. Pero tila biglang pumasok sa isipan ko ang mukha ng maraming taong tinuruan ko ng batas ng kalinisang puri nung misyonaryo ako. Sa huli, sinabi ko na lang na hindi ako naniniwala na kabilaan ang pamantayan ng moralidad. Nilisan ko ang isang paglilitis na tanggap ang katotohanan ng hindi nila gusto ang mga isinagot ko at tsak na mababa ang score ko. Ilang araw kalauna na may paskil ang may score, nagulat ako, napasado ako. Nasa unang grupo ako na nakuha para sa Officers Candidate School. Kinilala ni Pangulong Faust na lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kaloob na kalayaang moral, ang karapatang gumawa ng mga pasya at ang obligasyong panagutan ang mga pasyang iyon. Nanawaan din niya at ipinamalas na para sa mga positibong resulta, kailangang haluan ng disiplinang moral ang kalayaang moral. Sa disiplinang moral, ang ibig kong sabihin ay disiplina sa sarili, ayon sa mga pamantayang moral. Ang disiplinang moral ay ang palagiang paggamit ng kalayaang piliin ng tama dahil ito ay tama, kahit mahirap pa ito. Tinatanggihan nito ang buhay na puro sarili ang iniisip, kapalit ng pagkakaroon ng pagkakataong karapat dapat sa respeto at tunay na kadakilaan sa pamamagitan ng paglilingkod na tulad ni Kristo. Ang salitang ugat ng disiplina ay bahagi ng salitang disipulo na nagpapahiwatig sa isipan ng katotohanan na pag-ayon sa halimbawa at mga turo ni Hesus Kristo, ang ulirang disiplina na kasama ng kanyang awa ay bumubuo sa taong banal at may moralidad. Ang sariling disiplinang moral ni Jesus ay naguugat sa pagiging disipulo niya sa Ama. Sa kanyang mga disipulo, pinaliwanag niya, ang pagkain ko ay aking gawin ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Sa huwarang ito, ang ating disiplinang moral ay naguugat sa katapatan at debosyon sa Ama at sa Anak. Ay Ebanghelyo ni Jesucristo ang naglaan ng katiyakang moral na pinagbabatayan ng disiplinang moral. Ang mga lipunang kinabibilangan ng marami sa atin ay maraming henerasyon ng bigong itaguyod ang disiplinang moral. Itinuro na nila na ang nagbabago ang katotohanan at lahat ay nagpapasya para sa sarili kung ano ang tama. Ang mga konseptong tulad ng kasalanan at mali ay tinagurin ng mga paghatol sa pinahahalagahan. Ayon sa paglalarawan ng Panginoon, bawat tayo lumalakad sa sarili niyang paraan at alinsunod sa larawan ng sarili niyang Diyos. Bunga nito, naglaho na ang disiplina sa sarili at sinisikap panatilihin ng mga lipunan ang kayusan at paggalang sa pamamagitan ng pamimilit. Kapag hindi napigilan ng mga taong kanilang sarili, pamalahan ang kumokontrol sa kanila. Napuna na isang kolumnista na ang pagiging Maginoo halimbawa dati-rati ay pinrotektahan ang kababaihan sa magaspang na pag-uugali. Ngayon, inahasahan natin ang mga batas laban sa sexual na pamimilit na pigilan ang magaspang na pag-uugali. Hindi mapapalitan ng mga pulis at batas ang mga kaugalian, tradisyon at moralidad para kontrolin ang pag-uugali ng tao. Ang pulis at sistema ng katurungan para sa mga kriminal ang huling desperadong tanggulan ng isang sibilisadong lipunan. Ang nag-iba yung pag-asa natin sa mga batas para kontrolin ang pag-uugali ang magsasabi kung gaano tayo kawalang modo ngayon. Halos sa buong mundo ay dumaranas tayo ng matagalan at mapangwasak na pagbagsak ng ekonomiya. Dulot ito ng napakaraming dahilan, ngunit isa sa malalaking dahilan ang laganap na panloloko at imoralidad, lalo na sa mga pabahay at pananalapi sa Estados Unidos. Ang mga reaksyon ay nakatuon sa paglikha ng mas marami at matibay na regulasyon. Marami ba, marahil babaguhin ito ang pag-iisip ng ilan sa di magandang pag-uugali. Ngunit ang iba ay magiging mas malikhain na lang sa kanilang pag-iwas. Kahit kala na hindi magkakaroon ng sapat ng mga patakaran na napakaganda ng pagkalikha para asamin at sakupin ang bawat sitwasyon. At mayroon man, napakamahal at mabigat, ipatupad ito. Ang ganitong paraan ay humahantong sa bawas na kalayaan ng lahat. Sa di malilimutan mga kataga ni Bishop Fulton J. Sheen, ayaw nating tanggapin ang pamatok ni Kristo. Kaya ngayon ay dapat tayong maging manginig sa pamatok ni Caesar. Sa huli, isa lamang itong gabay na moralidad sa puso ng bawat tao na epektibong makadaraig sa mga dahilan at sintomas ng pagkabulok ng lipunan. Mawawalan ng kabuluhan ng pagsisikap ng mga lipunan na intindihin ang kapakanan ng lahat hanggat hindi tinuturing ng kasalanan ng kasalanan at isinasama ang disiplinang moral sa listahan ng makabanalan ng tao. Ang disiplinang moral ay natututuhan sa tahanan. Kahit wala tayong kontrol sa maaaring gawin o hindi gawin ng iba, tiyak ng papanig ang banal sa mahuling araw sa mga nagpapamalas ng kabanalan sa sarili ng buhay at nagtuturos ng kabanalan sa bagong henerasyon. Alalahanin mula sa kasaysayan ng aklat ni Mormon ang mga binatang naging susi sa tagumpay ng mga Nefita sa mahabang digmaan mula 66 hanggang 60 BC, ang mga anak na lalaki ng mga tao ni Ammon. Ang kanilang pagkatao at disiplina ay nilarawan sa mga salitang ito. Sila ay kalalakihang matatapat sa lahat ng panahon, sa anumang bagay na pinagkakatiwala sa kanila. O sila ay mga lalaki ng katotohanan at maunawain sapagkat sila ay naturuang sumunod sa makotosan ng Diyos at numakad ng matuwid sa kanyang harapan. Na hindi pa sila nakikipaglaban gayon paman sila ay hindi natatakot sa kamatayan at mas iniisip pa nila ang kalayaan ng kanilang mama kaysa sa kanilang sariling buhay. O sila ay tinuruan ng kanilang mga ina na kung hindi sila mag-aalinlangan, sila ay ililigtas ng Diyos. Ngayon ito ang pananampalatayan nila ng mga tinutukoy ko. Sila ay mga bata at ang kanilang mga pag-iisip ay di matinag at patuloy nilang ibinibigay ang kanilang tiwala sa Diyos. Dito'y nakikita natin ay isang pamantayan na nararapat mangyari sa ating tahanan at sa simbahan. Ating pagtuturo ay dapat umasa sa sarili nating pananampalataya at magtuon muna higit sa lahat sa pagkikintal ng pananampalataya sa Diyos sa bagong henerasyon. Dapat nating ipahayag ang mahalagang pangangailangang sundin ang mga utos ng Diyos at lumakad na matuwid sa kanyang harapan ng may kahinahunan o sa madaling salita ng mapitagan. Bawat tayo dapat mahikayat na ang paglilingkod at sakripisyo alang-alang sa kapakanan at kaligayan ng iba ay mas magaling kaysa pag-uuna sa sarili niyang kapanatagan at mga pag-aari. Ang kailangan dito ay magatpas paminsan-minsang pagsangguni sa isa o bipanggalituntunin ng Ebanghelyo. Dapat ay palagay ng pagtuturo, kadalas sa isa pamagitan ng halimbawa. Ipinahayag ni Pangulong Henry B. Eyre ang pangarap na pinipilit nating makamit. Ang dalisay na Ebanghelyo ni Hesukristo ay dapat pumasok sa puso ng ating mga anak sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi sasapat ang mayroon silang espiritual na patotoo sa katotohanan at magnais ng mabubuting bagay kalaunan. Hindi sasapat ang umasa sila sa kung anong paglilinis at pagpapalakas sa hinaharap. Ang ating layon ay tunay silang maniwala sa ipinanumbalik na Ebanghelyo ni Hesukristo habang kasama natin sila. Sa gayon, nakapagtamo sila ng lakas mula sa kung ano sila, hindi lamang mula sa nalalaman nila. Sila ay magiging mga disipulo ni Kristo. Narinig ko sinabi na ilang magulang na ayaw nilang ipilit ang Ebanghelyo sa kanilang mga anak. Ngunit gusto nilang magpasya sila sa kanilang sarili kung ano ang kanilang paniniwalaan at susundin. Akala nila sa parang ito nila natutulutang gamitin ng kanilang mga anak ang kanilang kalayaan. Nalimutan na nila na ang matalinong paggamit ng kalayaan ay nangangailangan ng kalaman ng katotohanan na mabagay kung ano talaga ang mga ito. Kung wala yon, mahirap asahan ang mga kabataan na manawan at masuri ang mga alternatibong nakakaharap nila. Dapat pag-isipan ng mga bugulang kung paano nilalapitan ng kaaway ang kanilang mga anak. Siya at ang kanyang mga kampon ay hindi nag-uudyok ng kalayaang mag-isip. Ngunit sila ay masisiglang tagapagtaguyod ng kasalanan at kasakiman. gamit ang maraming pamamaraan para maikalat ang kanilang mensahe. Ang totoong paghahangad na maging neutral tungkol sa Ebanghelyo ay pagtanggi sa pag-ira ng Diyos at sa kanyang otoridad. Pagkos ay kilalanin siya at ang kanyang kapangyarihan kung nais natin maging malinaw sa ating mga anak ang pagpipilian sa buhay at makapag-isip sila para sa kanilang sarili. Hindi sila dapat matutuhan sa kamalungkot na karanasan ng kasamaan na hindi kalimang kaligayahan. Ibabahagi ko sa inyo isang simpleng halimbawa mula sa sarili kong buhay kung anong magagawa ng mga magulang. Noong mga 5 o 6 na taong gulang ako, nakatira ako sa makatawid na isang maliit na grocery. Isang araw, pinasama ko ng 2 batang lalaki papunta sa tindahan. Habang nakatayong tumatakam sa candy ang ibinibenta roon, dinaklot na nakatatandang bata ang candy at ibinulsa sa ito. Hinimok niya kami ng isa pang bata na gawin din ang gawin. At matapos magatubili ng kaunti, sumunod kami. Pagkatapos ay mabilis naming nilisan ang tindahan at tumakbo sa magkabilang direksyon. Nakakita ako ng pagtatagoan sa bahay at binilatan ko ang candy. Natuklasan ako ng nanay ko na may ebidensya ng tsokolate sa mukha ko at sinamahan ako babalik sa grocery. Pagtawid namin sa kalsada, natiyak ko na napipinto akong makulong habang buhay. Sa gitna ng mga hibi at luha, huminga ako ng tawad sa may-ari at binayaran siya ng 10 sentimo para sa candy na pinairam sa akin ng nanay ko at kinakailangan ko kitain kalaunan. Ang pagmamahal at disiplina ng nanay ko ang nagbigay wakas ng biglaan at maaga sa pagnanakaw ko. Lahat tayo dumaranas ng mga tukso. Gayun din ang tagapagligtas, ngunit hindi siya nagpapadaig sa mga ito. Gayun din, huwag tayong bumigay dahil lamang sa natukso tayo. Maaaring gustuin natin, pero hindi natin kailangan gawin. Isa mapag-alinlang kaibigang babae nagtanong sa isang dalaga na tapat na ipinamumuhay ang buwatas ng kalinisang puri kung paano niya nagawang hindi sumiping kaninuman kahit kailan. Ayaw mo ba? Tanong ng kaibigan. Nag-isip ang dalaga. Natawa ako sa tanong kasi wala naman ninyong kinalaman doon. Hindi wasong gabay ng moralidad ang basta gusto mo lang. Sa ilang kaso, maaaring tukso ang nagpaibayo sa potensyal o aktual na adiksyon. Nagpapasalamat ako na dumaraming mga tao maaaring magbigay ng iba't ibang klaseng terapya ang simbahan upang matulungan silang umiwas o daigin ang mga adiksyon. Magkagayon man, kahit masuportahan ng therapy ang isipan ng tao, hindi nito mababago iyon, ngayon at kailanman. Kailangan natin ng disiplina. Disiplinang moral na nakasalig sa pananampalataya sa Diyos Ama at sa anak at sa magagawa nila sa atin sa pamamagitan ng nagbabayad salang awa ni Hesukristo. Sabi nga ni Pedro, ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal sa tukso. Hindi natin maipapalagay na matutulad sa nakaraan ang hinaharap ng mga bagay at huwarang inaasahan natin sa ekonomiya, politika at lipunan ay magiging katulad pa rin ng dati. Marahil ang ating disiplinang moral kung ating lilinangin ay magkakaroon ng impluwensya sa kabutihan at magbibigay inspirasyon sa iba na sundan ang ating yapak. Sa gayon, magkakaroon tayo ng impluwensya sa mga mangyayari sa hinaharap. Kung sakali, magiging malaking tulong sa atin na disiplinang moral kapag naharap tayo sa anumang problema at mga hamong darating sa isang nabubulok na lipunan. Narinig na natin ang malalahanin at inspiradong mga mensahe sa komperensyang ito at sa isang saglit magbibigay ng panghuling payo si Pangulong Thomas S. Monson. Habang mapanalangin natin pinag-iisipan ang totohan at muling natutuhan natin, naniniwala ako na liliwanagin pa ng Espiritu ang mga bagay na talagang nauukol sa bawat isa sa atin. Titibay tayo sa disiplinang moral na kailangan upang lumakad ng matuwid sa harapan ng Panginoon at makaisa niya at ng Ama. Kasama ako ng aking mga kapatid at ninyo, mga kapatid ko, bilang saksi ng Diyos ang ating Ama at ang kanyang anak na Jesus ang ating manunubos. Ang kanilang batas ay hindi nagbabago. Ang kanilang katotohanan ay walang katapusan. At ang kanilang pag-ibig ay walang hanggan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
As we conclude the conference,
sa pagtatapos natin ng kumperensya, ipinaabot namin ang pasasalamat sa Tabernacle Choir, sa pinagsamang Ward Choir mula sa mga stakes sa Bountiful at Farmington, Utah, at sa Ironic Priesthood Choir mula sa mga stakes sa West Jordan, Utah, at kanilang mga tagakumpas at organista sa maganda at nagbibigay siglang musika. Pinasasalamatan din namin ang lahat ng nakibahagi sa anumang paraan sa mga pagsasahimpapawid na ito. Mga kapatid, ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay ang ating minamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Pagkatapos niya magsalita, ang koro ay aawit ng Biyaya Sana'y Igawan. Pagkatapos ng kanta, ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder W. Douglas Shumway na na-release kahapon bilang miyembro ng 70. At doon nagtatapos itong komperensya.
My heart is full.
Puspos ang puso ko sa pagtatapos natin ng komperensyang ito. Marami tayong natutuhan at espiritual tayong napasigla habang nakikinig tayo sa mga mensaheng inilahad at mga patotoong ibinahagi. Pinasasalamatan namin ang bawat isang lumahok, pati na ang kalalakihang nag-alay ng mga panalangin. Muli, napakaganda ng musika. Pinasasalamatan ko ang mga nagbahagi sa atin ng kanilang mga talento na umantig at nagbigay inspirasyon sa atin. Ang magandang musikang handog ay nagpapaganda at nagpapayaman sa bawat sesyon ng komperensya. Ipinaalala namin sa inyo na ang mga mensaheng narinig natin sa komperensyang ito ay ililimbag sa mga issue ng mga ensigns at layahona. Kapag binasa at pinag-aralan natin ang mga ito, madaragdagan ang ating alam at inspirasyon. Naway isama natin sa ating pang-araw-araw na buhay ang mga katotohanan naroon. Ipinararating namin sa kalalakihang na-release sa konferensyang ito ang aming taos na pasasalamat. Naglingkod silang mabuti at nakagawa ng mga makabuluhang kontribusyon sa gawain ng Panginoon. Lubos ang kanilang dedikasyon. Taos puso namin silang pinasasalamatan. Nabubuhay tayo sa panahon na marami na sa mundo ang napalayo sa kaligtasang hatid ng pagsunod sa mga utos. Ito ay panahon ng kapabayaan na ang lipunan ay karaniwan, binabaliwala na at nilalabag ang mga batas ng Diyos. Kadalasan ay lumalangoy tayo ng pasalungat sa agos, at kung minsan ay parang kaya tayong tangayin ng agos. Naalala ko ang mga salita ng Panginoon na matatagpuan sa aklat ni Ether, sa aklat ni Mormon. Sabi ng Panginoon, hindi kayo maaaring tumawid sa malawak na kailalimang ito, maliban lamang kung ihahanda ko kayo laban sa mga alon ng dagat at sa mga hanging umiihip at sa mga bahang darating. Mga kapatid ko, inihanda niya tayo. Kung didinggin natin ang kanyang mga salita at ipamumuhay ang mga utos, makakaligtas tayo sa panahong ito ng kapabayaan at kasamaan. Isang panahong mayahambing sa mga alon at hangin at bahang nakakasira. Lagi niya tayong inaalala. Mahal niya tayo at pagpapalain kung gagawin natin ang tama. Malaki ang pasalamat natin na tunay ngang bukas ang kalangitan, na naipanumbalik ang Ebanghelyo ni Jesucristo, at ang simbahan ay nakasalig sa bato ng paghahayag. Tayo ay pinagpalang mga tao na may mga apostol at propeta sa lupa ngayon. Ngayon, pag-alis natin sa konferensyang ito, dalangin kong pagpalain kayo ng langit. Naway ligtas kayong makauwi lahat sa inyong bahay, habang pinagbubulayan ninyo ang mga narinig ninyo sa komperensyang ito, naway sabihin ninyo katulad ng mga tao ni Haring Benjamin na sabay-sabay na nagsigawan, pinaniniwala namin ang lahat ng salitang inyong sinabi sa amin At gayon din alam namin ang katiyakan at katotohanan ng mga iyon. Dahil sa Espiritu ng Panginoong makapangyarihan na gumawa ng malaking pagbabago sa amin. Kaya nga kami ay wala nang hangarin pang gumawa ng masama, kundi ang patuloy na gumawa ng mabuti. Naway listanin ng bawat babae at lalaki, bata at matanda, ang kumpirensyang ito na mas mabuting tao kaysa nang magsimula ito noong makalawa. Mahal ko kayo, mga kapatid ko. Ipinagdarasal ko kayo. Muli kong ipinakikiusap na alalahanin ninyo ako at lahat ng general authorities sa inyong mga dalangin. Kaisa ninyo kami sa pagsusulong ng kahangahangang gawain ito. Pinatotohanan ko sa inyo na kasama tayong lahat dito at lahat ng lalaki, babae at bata ay may bahaging gagampanan. Naway bigyan tayo ng Diyos ng lakas at kakayahan at determinasyong gampanang mabuti ang ating bahagi. Pinatotohanan ko sa inyo na ang gawain ito ay totoo, na buhay ang ating tagapagligtas at siya ang gumagabay at pumapatnubay sa kanyang simbahan dito sa lupa. Iniiwan ko sa inyo ang aking pagsaksi at patotoo na buhay ang ating Ama at mahal niya tayo. Tunay ngang siya ang ating Ama at siya ay personal at totoo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Naway sumayin niyo ang pangako niyang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Mahal ko ang awit sa simula ng kumpirensya ito. O Divine Redeemer, iyan ang aking paborito dahil siya nga ang ating Divine Redeemer. Nagpapaalam ako sa inyo hanggang sa muli nating pagkikita, 6 na buwan mula ngayon. At ginagawa ito sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas at manunubos at ating tagapamamagitan sa Ama. Sa Kanyang banal na pangalan. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. Let us Our Father in heaven.
Ama naming nasa langit, sa pagtatapos ng General Conference ng simbahan, nagpapasalamat kami sa inyo para sa mga inspirasyon at sa mga gandang music na nakantig sa aming damdamin. Nagpapasalamat kami para sa magbabayad sala ni Jesucristo na inyong anak, para sa pagpapanumbalik ng Ebanghelyo, para kay Propetang Joseph Smith at para sa aming propeta sa ngayon na si Thomas S. Monson. Nagsusumamo kami na basbasan niyo po kami at ang mga ang kanyang mga counselors at ang 12 apostol dito sa mundo. Nagsusumamo kami na basbasan niyo po kami sa aming pagbabalik sa aming kanya-kanyang tahanan ng kapayapaan, pagmamahal at pagkakaisa at para sa inyo na bumalik kami na may bagong sigla at maglingkod sa inyo at sundin ninyong kautusan sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 179th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Communications. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.